ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่13ในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอะไรเป็นอะไรต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการบวชคืออะไรขอให้ท่านทั้งหลายย้อนระลึกนึกถึงคำบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาที่บอกว่าอะไรคืออะไรบางคนเข้าใจไปว่ามาพูดให้เสียเวลาเพราะเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วจะขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าที่ท่านรู้กันอยู่แล้วนั่นมันเหมือนกับที่อาตมาเอามาชี้แจงให้ฟังหรือหาไม่นับตั้งแต่ครั้งแรกที่สุดว่าการศึกษาคืออะไรการงานคืออะไรการพบหาสมาคมคืออะไรศาสนาคืออะไรการทำบุญสุนทานคืออะไรชีวิตจิตใจคืออะไรทรัพย์สมบัติคืออะไรดังนี้เป็นต้น แม้ที่สุดยังต้องพูดว่าทรัพย์สมบัติคืออะไรท่านทั้งหลายก็มีทรัพย์สมบัติและรู้ว่าทรัพย์สมบัตินั่นคืออะไรถ้าจะมาเอาเรื่องที่รู้อยู่แล้วมาพูดจะมาก็เป็นคนโง่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สมบัตินั่นอย่างเต็มตามความหมายต้องทำคำนั่นท่านทั้งหลายก็เป็นคนโง่เรามาปรับกันโง่ก็ได้หรือโง่กันทั้งสองฝ่ายก็ได้ถ้าว่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นไปในสิ่งเหล่านี้คิดดูมันก็หน้าหัวที่จะมาพูดกันว่าชีวิตจิตใจคืออะไรทรัพย์สมบัติคืออะไรการทำการทำงานคืออะไรเหล่านี้ถ้าท่านรู้จักสิ่งเหล่านี้จริงปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดอยู่นี่ก็จะไม่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายภาควิสาขบูชาอาตมาก็พูดถึงเรื่องการบวชว่าการบวชนี่คืออะไรนี่ทำไมจึงพูดเรื่องการบวชในวันนี้เพราะว่ามันเป็นฤดูบวชใครๆก็จะบวชลูกบวชหลานถ้าทำไม่ดีก็เป็นคนโง่เพราะไม่รู้ว่าบวชนั้นคืออะไรเห็นพระเนรเดินเก้ๆกังๆอยู่หลายองค์ซึ่งแสดงท่าทางให้เห็นว่ามันไม่รู้เลยว่าบวชนี่คืออะไร ท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ที่จะเตรียมตัวบวชลูกบวชหลานนี่ก็เตรียมเงินตั้งพันตั้งหมื่นก็มาจะบวชลูกบวชหลานให้สมใจมันก็โง่ตั้งพันตั้งหมื่นเพราะว่าการบวชนั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องใช้เงินเลยถ้าเป็นการบวชที่แท้จริงจะไม่ใช้เงินเลยก็ได้ยิ่งใช้เงินมากเท่าไรยิ่งไม่เป็นการบวชมากเท่านั้นบางคนก็ใช้เงินตั้งหมื่นในการบวชลูกคนเดียวชั่ว5วัน7วันมันยิ่งโง่กว่าตั้งหมื่นมันยิ่งไม่เป็นการบวชเท่านั้นท่านใครที่จะบวชลูกบวชหลานต้นๆเตรียมเงินไว้ตั้งพันตั้งหมื่นนั่นก็เตรียมโง่ไว้ตั้งพันตั้งหมื่นก็แล้วกันนี่มันเป็นฤดูที่กำลังจะบวชกันอยู่อย่างนี้ก็ให้ฟังดูให้ดีว่าไอ้การบวชนี่มันคืออะไร จะต้องใช้เงินตั้งพันตั้งหมื่นจริงหรือไม่จะต้องฆ่าหมู4ตัวฆ่าวัว1ตัวฆ่าควาย1ตัวหรือไม่ ยิ่งทำอย่างนั้นยิ่งไม่เป็นการบวชหมายความว่าอะไร เพราะเหตุผลอย่างที่ว่ามานี่มาจริงๆว่าเราควรจะพูดเรื่องการบวชนี่คืออะไรกันเสียทีโดยตั้งปัญหาจึงมาว่าการบวชคืออะไรว่าโดยตัวหนังสือกันก่อนตัวหนังสือหรือคำพูดคำว่าการบวชนั่น ก็คือคำบาลีว่าปัพพัชชาหรือบัญชชานี่เรียกว่าการบวช คนที่บวชนั้นเรียกว่าปัพพชิโตหรือบัญชชิตคำว่าบัญชชาคู่กันกับบัญชชิตการบวชเรียกว่าบัญชชาผู้บวชเรียกว่าบัญชชิตที่ปัพพัชชาหรือปัพพชิโตนั้นมันแปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าไปหมดเว้นหมดไปหมดเว้นหมดจากอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบวชก็ไปหมดเว้นหมดจากความคับแคบในบ้านเรือนจากปัญหาต่างๆในโลกนี้หรือจะให้แคบสมาอีกก็ว่าไปหมดเว้นหมดจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคแห่งการก้าวหน้าทางวิญญาณเราต้องการการก้าวหน้าทางวิญญาณบ้านเรือนนี่เป็นอุปสรรคแต่การก้าวหน้าทางวิญญาณเพื่อให้พ้นจากอุปสรรคเหล่านี้จึงออกไปบวชนี่ก็เป็นอันว่าไปหมดจากอุปสรรคที่มีอยู่ในบ้านเรือนหรือเว้นให้หมดจากอุปสรรคที่มีอยู่ในบ้านเรือนตัวหนังสือแปลว่าไปหมดหรือเว้นหมดในลักษณะอย่างนี้ทีนี้มาดูที่ความหมายกว้างขวางของคำนี้กันจะดีกว่าจะได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการบวชนั้นอย่างครบถ้วนยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้การบวชก็มีอยู่กันสองชนิดคือบวชสมบูรณ์แบบตามความหมายคำว่าบวชโดยทั่วไปนั่นอย่างหนึ่งบวชชั่วคราวชั่วคราวอย่างยิ่งนั่นอีกชนิดหนึ่งบวชทั่วไปบวชตลอดไปตามความหมายของคำว่าการบรรพชานั่นแหละคือเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้ส่วนเรื่องบวชชั่วคราวนั่นเป็นการพูดโดยอ้อมหรือว่าโดยแฝงพร้อมกันไปในตัวถ้าเข้าใจการบวชโดยแท้จริงโดยสมบูรณ์แล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าการบวชชั่วคราวนั้นมุ่งหมายอะไรเดี๋ยวนี้เพราะไม่เข้าใจคำว่าการบวชและการบวชชั่วคราวก็ยิ่งไม่เข้าใจและยิ่งไม่ได้ผลลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็บวช5วันบ้าง7วันบ้าง15วันบ้างแล้วก็สึกคงได้แต่ความโง่กลับไปเกี่ยวกับเรื่องการบวชไม่ได้อะไรนั่นจะพูดถึงเรื่องการบวชสมบูรณ์แบบในความหมายในหลักทั่วไปของสิ่งนี้ข้อแรกที่สุดจะพูดว่าการบวชคือการออกไปค้นออกไปแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนี่ยืมคำพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้ามากล่าวเมื่อพระพุทธเจ้าจะออกบวชท่านได้เล่าเรื่องไว้ว่า รู้สึกว่าอยู่กันในโลกนี่อย่างไม่รู้จักสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็หลงอยู่ในสิ่งที่เป็นที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทำให้ชีวิตคราวาสนี้มันคับแคบเต็มไปด้วยทุลีคือสิ่งสกปรกถ้าอย่างไรก็จะออกจากเรือนนี้ออกไปบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลท่านใช้คำอย่างนี้คือออกบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลทั้งการบวชก็คือการออกไปค้นไปแสวงไปหาว่า ไรเป็นกุศลนี่มันเป็นความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าอยู่ในบ้านเรือนนี่มันอยู่ในท่ามกลางแห่งความโง่แห่งความหลงมันทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านเรือนนี่มันเป็นอกุศลเพราะมันอยู่ด้วยความโง่อยู่ด้วยความหลงการบวชจึงบวชออกไปเพื่อจะแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนี่คำตรัสของพระพุทธเจ้าเมื่อถือเอาตามหลักนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการบวชนั่นคือการออกไปแสวงหาค้นหาว่าอะไรที่มันเป็นกุศลคือมันดีว่าการครองเรื่องบางทีพระองค์ก็ตรัสเล่าซึ่งทำให้เราทราบได้ว่าแต่โบราณกาลนู้นเขาออกบวชกันทำไมความหมายก็อย่างเดียวกันแหละคือเขาเบื่อเอือมระอาในความซ้ำซากทั้งความเป็นคราวาสมันก็มีเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายก็พอจะรู้ได้เองว่าเท่านั้นแหละมันคือเท่าไหนมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นทั้งเขาจริงลีกออกไปค้นหาว่าอะไรดีกว่านี้แล้วก็ไปพบเรื่องของการบำเพ็ญทางจิตทางใจพบความสุขอย่างใหม่เป็นความรู้อันใหม่ตั้งเป็นแบบฉบับขึ้นไว้สอนสืบกันต่อไปออกบรรพชาแต่ว่ามันยังไม่ก้าวหน้าถึงที่สุดมันจึงมีจุดสุดท้ายเพียงว่าได้บังเกิดในสมณโลกคือเขาออกไปบำเพ็ญเพียรทางจิตใจทางเมตตากรุณาอย่างที่เรียกว่ามีจิตใจไม่คล้องแวะในโลกที่เต็มไปด้วยกามารมณ์ตายไปก็ไปพรหมโลกหมายความว่าทิ้งโลกนี้แล้วก็ไปมีโลกอย่างพรหมโลกนี่ก็ความหมายอย่างเดียวกันว่าบวชเพื่อจะออกไปค้นหาว่าอะไรมันดีกว่านี้ทีนี้ถัดมาอีกอาตมาอยากจะพูดว่าการบวชคือการออกไปอยู่อย่างต่ำต้อยอย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนี่ถ้ามันเป็นเรื่องของคนบวชชั่วคราวเช่นลาบวช3เดือนอย่างนี้มันก็กลายเป็นการเพื่อไปฝึกและไปทดลองเนี่ยใครบวช3เดือนหรือไม่ถึง3เดือนก็ลองฟังตอนนี้ดูบ้างว่าถ้าอย่างใครโง่อย่าให้ตกเป็นความโง่แล้วก็ต้อยถือว่าไอ้การฝึกบวชชั่วคราวนี้ออกไปฝึกออกไปทดลองการเป็นอยู่อย่างต่ำต้อยไม่ต้องใช้เงินจะเป็นอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไปอยู่ในลักษณะของคนขอทานเรียกว่ามีชีวิตที่ต่ำต้อยลองดูมันจะอยู่ได้ไหมมันจะตายไหม ทำไมถึงกลัวกันนักแล้วก็อยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนี่ก็เพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ได้ไหม ทำไมจึงกลัวกันนักนักบวชทุกชนิดจะเป็นในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาก็ตามล้วนจะมีความเป็นอยู่ที่ต่ำต้อยคือระดับขอทานเรื่องชีวิตอยู่ด้วยอาหารแล้วแต่ว่าใครจะได้มาอย่างไรที่ไปไกลกว่านั้นก็คือไปอยู่ในป่ากินใบไม้กินผลไม้กินรากไม้กินปักบัวแล้วแต่ว่าฤดูไหนมันจะมีอะไรให้กินนี่ก็เรียกว่าอยู่อย่างต่ำต้อยการกินอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดียารักษาโรคก็ดีอยู่แต่ล้วนแต่อยู่ในอันดับที่ต่ำต้อยไปทั้งนั้น นักก็เรียกว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยอย่างที่สุดนี่ควรจะมีแต่จีวรกับบาตรเท่านั้น เหมือนกับที่ได้ทรงเปรียบโดยประมาณว่ามีแต่ปีกเป็นภาระเหมือนกับนกนกไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนอะไรมันมีแต่ปีกเป็นทรัพย์สมบัติเป็นภาระภิกษุก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมีแต่บาตรและจีวรเท่าที่จำเป็นเป็นภาระติดตัวก็มีเพียงเท่านั้นการอยู่อย่างนั้นมีความจำเป็นมากสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะบรรลุถึงนิพพานที่อยู่อย่างต่ำต้อยไม่ยกหูชูหางนี่มันก็ดีมากอยู่แล้วถ้าไม่คิดอยู่อย่างต่ำต้อยมันก็คิดยกหูชูหางที่ต้องอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติจึงไม่มีการสะสมถ้ามันอยู่อย่างยกหูชูหางและทรัพย์สะสมทรัพย์สมบัติมันก็ไม่เป็นการบวชเลยไม่ต้องมีใครมาบอกมาด่ามาว่ามันไม่เป็นของมันเองเพราะว่าการบวชนั้นมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้คิดดูถัดไปอีกก็จะพบว่าการบวชนั้นคือการฝึกการทดลองในการบังคับตนบังคับอินทรีย์นี่หมายความว่าออกไปบวชนั่นน่ะมันไปถือศีลถือสิกขาบทหลายอย่างล้วนแต่เป็นการบังคับตนคือบังคับจิตบังคับความรู้สึกไม่เป็นไปอย่างผิดคือเป็นกิเลสแล้วก็บังคับควบคุมอินทรีย์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องควบคุมต้องบังคับอินทรีย์เราจะต้องมีการเสียสละของรักของชอบใจขั้นสุดยอดในโลกนี้สัตว์โลกที่อยู่ในโลกของกามาวจรนี้มันมีกามารมณ์เรื่องทั้งเพศเป็นของรักของชอบใจสุดยอดคนบวชจะต้องสละสิ่งนี้จึงบังคับจิตบังคับความรู้สึกไม่ให้เกี่ยวข้องหรืออะไรในสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่ามีการบังคับความรู้สึกแล้วก็บังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปในเมื่อมันจะไปพบอารมณ์อะไรทำนองเดียวกันนี้ข้างหน้าต่อไปอีกไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันก็จะไปอยู่ชนิดที่ไม่แต่ต้องกับอารมณ์ทางเพศเหมือนก็บวชเป็นพระเป็นเนรแล้วมันก็ยังมีการได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรสอยู่นั่นเองบางทีมันก็เป็นเรื่องทางเพศเรายังต้องใกล้ชิดกันอยู่ยังต้องไปบิณฑบาตซึ่งยังต้องใกล้ชิดในทางเพศพระเนรก็ยังต้องฝ่ายคิดสตรีเพศปัญหาลำบากยุ่งยากใจข้างเราที่นี่ก็เรื่องพระเนนที่จะบรรยายภาพในโรงหนังซึ่งมีผู้หญิงมากบางทีก็หน้าตาสวยสวยยั่วยวนซะด้วยพระเนนนี่เดือดร้อนยอมแพ้อะไรก็มีหรือถึงกับว่ามันล้มเหลวในทางจิตใจก็มีนี่คิดดูเถอะว่ามันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นจึงถือเอาเป็นบทเรียนนะเป็นสนามสำหรับคนที่จริงนะคนที่กล้านะคนที่เป็นลูกตถาคตจริงมันจะได้ฝึกฝนนะในการที่ต่อสู้ด้วยการบังคับตนหรือบังคับอินทรีย์อย่างที่ว่ามานี่เราเรียกว่าการบวชคือการถือระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าศีล ในการบังคับตนบังคับอินทรีย์ถ้าจิตได้ห่างจากของรักของชอบใจตามวิสัยคนที่อยู่ในโลกกามาวจรที่ทราบว่าเป็นพระเนนที่บวชชั่วคราวมันก็ท่าว่าลองฝึกดูลองฝึกดูว่ามันจะได้หรือไม่ถ้าได้แล้วมันจะมีประโยชน์สักกี่มากน้อย พวกที่บวชจริงบวชตลอดไปก็ไม่ใช่เรื่องลองฝึกดูแต่เป็นเรื่องทำจริงตลอดไปพวกบวชชั่วคราวก็เป็นเรื่องลองฝึกดูมันจะได้หรือไม่ ทีนี้ต่อไปอีกก็อยากจะพูดว่าการบวชคือความสะดวกในการที่จะเดินทางออกไปนอกโลกนี่เป็นคำพูดที่เป็นภาพพจน์บางคนก็ฟังไม่ถูกว่าการเดินทางออกไปนอกโลกนั่นคืออะไรแล้วการบวชนี่มันเป็นความสะดวกที่จะเดินทางไปนอกโลกอย่างไรเดินทางไปนอกโลกนี่หมายถึงเดินด้วยจิตใจให้จิตใจมีวัฒนาการไปในทางที่อยู่เหนือการครอบงำของโลกออกไปนอกโลกก็หมายความว่ามันมีจิตใจชนิดที่โลกนี้ทำอะไรไม่ได้นี่ก็คือการบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปในทางจิตใจตัวอยู่ในโลกแต่ใจอยู่นอกโลกปัญหาใดๆในโลกนี้ไม่ครอบงำบุคคลนั้นไม่ทำบุคคลนั้นให้ลำบากการบวชนี่มันสะดวกแต่การที่จะเดินทางออกไปนอกโลกเพราะว่าไอ้การบวชนั่นมันทำให้ไม่มีอะไรเป็นภาระมันมีภาระเหลือแต่เหมือนกับว่านกมีแต่ปีกเป็นภาระบินไปมันจะเปรียบเทียบกันง่ายๆก็ว่าคนเดินตัวเปล่ากับคนหาบบ้านไปด้วยเนี่ยมันติดกันเท่าไรคนหนึ่งมันเดินตัวเปล่ามันสะดวกคล่องแคล่วอย่างไรคนหนึ่งมันหาบเอาบ้านเดินไปด้วยมันจะลำบากยุ่งยากสักเท่าไรการบวชจึงเป็นความสะดวกในการที่จะเดินทางออกไปนอกโลกในลักษณะอย่างนี้ทีนี้จะพูดให้เห็นชัดถัดไปอีกก็อยากจะพูดว่าการบวชคือโอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดของมนุษย์โอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดหรือดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเด็กๆหรือสำหรับคนธรรมดาสามัญมันจะต้องทราบถึงลักษณะแห่งจิตใจของคนเราที่มันมีอยู่เป็นชั้นๆกว่าจะถึงชั้นสุดยอดกล่าวตามพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าคนธรรมดาสามัญที่มีความรู้สึกพอใจในเรื่องทางเพศหญิงเพศชายนี่อยู่คนอย่างนี้เขาเรียกว่ามีจิตใจอยู่ในระดับกามาวจรคือจิตใจของเขาเอาแต่จะท่องเที่ยวไปในความรู้สึกทางเพศรู้สึกอย่างอื่นไม่เป็นคิดอย่างอื่นไม่เป็นนี่คือคนทั่วไปเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ถ้าทั้งว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังจะได้แต่ยังไม่มากเหมือนมนุษย์เป็นมากกว่ามนุษย์หลงไหลในกามารมณ์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่พวกเทวดานั้นรู้สึกว่าจะเป็นขนาดหนักเรื่องของเทวดาแล้วก็พูดถึงเรื่องกามคุณสัตว์เหล่านี้เรียกว่าสัตว์ที่อยู่ในกามาวจรภูมิมีจิตใจคอยแต่จะท่องเที่ยวไปในกามารมณ์เท่านั้นนี่เป็นธรรมดาไม่สูงอะไรไม่ดีอะไรที่จะดีขึ้นไปกว่านี้ก็ไปตามลำดับตัวไม่ลุ่มหลงในกามารมณ์ก็ไปลุ่มหลงในวัตถุที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ถ้าว่ามีความสุขก็มีความสุขเกิดจากสมาธิ ป็นสมาธิที่อาศัยสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์มันก็เรียกว่าสูงขึ้นไปคือว่าไม่หลงไหลในกามหรือเรื่องทางเพศยกตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆบางคนที่จะมารู้จักรักปลากัดรักนกเขายิ่งกว่าลูกกว่าเมียจนอยู่กันไม่ได้หรือจนอยู่กันด้วยความยากลำบากเพราะนายคนนี้รักปลากัดยิ่งกว่าเมียรักนกเขายิ่งกว่าเมียเพื่อจะบอกให้รู้ว่าไอ้เรื่องวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามารมณ์มันก็มีอิทธิพลมากเหมือนกันทำให้โยคีมุนีบางจำพวกหลงไหลอยู่แต่ในความสุขที่เกิดจากรูปฌานคือสมาธิที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์นี่เป็นความดีที่เลื่อนขึ้นไปในระดับแรกความสูงที่เลื่อนขึ้นไปในระดับแรกระดับแรกคือกามระดับที่สองนี่คือรูปธรรมมันบริสุทธิ์ทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ไปสู่รูปธาตุสิ่งที่ไม่มีรูปก็เรียกว่าอรูปหรืออรูปธรรมแสวงหาและได้รับความสุขที่เกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปได้แก่อรูปฌานทั้งหลายคนที่เคยศึกษาเราเรียนนักธรรมมาแล้วย่อมรู้ดีว่ารูปฌานทั้งสี่คืออะไรอรูปฌานทั้งสี่คืออะไรเดี๋ยวนี้คนชั้นนี้เลื่อนขึ้นมาถึงอรูปฌานแสวงหาความสุขจากอรูปฌานหลงไหลอยู่ในอรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้นก็เรียกว่าจิตใจสูงขึ้นไปอีกอันดับหนึ่งถ้าจะพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ไปหลงในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นหลงความดีหลงบุญหลงกุศลหลงเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ได้หลงอย่างยิ่งนี่เป็นเรื่องหลงในอรูปคือนามธรรมมันก็สูงไปกว่าที่แล้วมาคือจะดีกว่าที่จะไปหลงในปลากัดนกเขาหน่อยอย่างที่ว่ามาเป็นตัวอย่างของชาวบ้านบางคนนี่มาถึงชั้นอรูปธรรมนี่ก็เรียกว่าอรูปาวจรภูมิในชั้นรูปธรรมก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิต่ำลงไปก็คือกามาวจรภูมิเมื่อมาถึงขนาดอรูปาวจรภูมิแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันสูงขึ้นมามากมันไม่ตกลงไปในกามซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกต้มโคลนเลนอีกต่อไปมันจึงเลื่อนไปทีเดียวก็ถึงชั้นโลกุตตรภูมิง่ายที่จะขึ้นไปถึงชั้นโลกุตตรภูมิคือว่าบรรดาอะไรๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่ครอบงำใจเขาได้อีกต่อไปจะเรื่องกามารมณ์ก็ดีความสุขเกิดจากรูปก็ดีเกิดจากอรูปก็ดีไม่ครอบงำจิตใจของเขาได้อีกต่อไปเขาก็ตั้งอยู่ในโลกุตตรภูมินี่คือสิ่งสูงสุดจุดหมายปลายทางอันสุดท้ายที่มนุษย์จะไปถึงการบวช เป็นโอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงในระดับโลกุตตรภูมิคือเป็นอริยบุคคลนับตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นจนถึงพระอรหันต์เป็นปริโยสารมันเป็นโอกาสที่จะได้สิ่งสูงสุดของมนุษย์โดยง่ายถ้าจะพูดรวมๆกันอีกทีหนึ่งก็ว่ามันเป็นโอกาสแห่งการได้ภาวะที่เป็นอิสระเป็นเสรีเป็นความหลุดพ้นและเป็นอมตะโลกุตตรภูมินั้นมีความหมายเป็นอิสระและเสรีคือโลกครอบงำเขาไม่ได้โลกทำอันตรายเขาไม่ได้มีจิตใจเนื้อโลกทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอิสรภาพก็ได้เสรีภาพก็ได้ความหลุดพ้นไปจากการผูกพันในโลกก็ได้เรียกชั้นเลิศอีกทีหนึ่งก็ว่าถึงระดับอมตะคือไม่ตายอีกต่อไปได้เข้าถึงความจริงที่เห็นชัดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่เกิดอยู่หรือตายอยู่ มีแต่ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปตามเรื่องของธรรมชาติมันจึงรู้จักสิ่งที่ไม่ตายจิตจึงไม่รู้จักกับความตายเรียกว่าจิตได้บรรลุอมตะธรรมหรืออมฤตธรรมการบวชเป็นโอกาสที่จะทำให้จิตเป็นรู้ถึงอิสรภาพเสรีภาพความหลุดพ้นหรืออมฤตธรรมอย่างนี้ขอให้คนบวชทุกคนฟังด้วยดีๆมองด้วยดีๆว่าการบวชนั้นเป็นโอกาสสำหรับการบรรลุสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในลักษณะอย่างนี้ทีนี้จะพูดอีกทีหนึ่งท่านหนึ่งก็จะพูดว่าการบวชนะคือการอยู่บนหัวคนทุกคนขอภัยพูดหยาบคายไปหน่อยว่าการบวชนั่นคือการอยู่บนหัวคนทุกคนจริงหรือไม่จริงก็ลองดูลองคิดดูการบวชบวชแล้วก็ถูกสมทบเข้าไปในหมู่พระอริยเจ้าหมู่พระอริยสงฆ์เป็นที่เคารพบูชาของสัตว์โลกเป็นอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสะการบวชคือการอยู่บนหัวคนทุกคนมันจะยากจนเข็นใจอะไรมาพอบวชแล้วทุกคนมันไหว้เมื่อมันไม่บวชไม่มีใครไหว้เลยแต่พอมันบวชทุกคนก็ไหว้เจ้าใหญ่นายโตราชามหากษัตริย์ก็ยอมไหว้นี่ละดูทีว่าไอ้การบวชเนี่ยมันทำให้ไปอยู่บนหัวคนทุกคนพร้อมไปสมทบเข้ากับหมู่สงหมู่พระอริยเจ้าคิดดูเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรพิเศษอยู่นั่นพระเนรที่บวชใหม่นี่อย่าทำอะไรมักง่ายกับเกียรติยศเกียรติคุณของการบวชมันจะทำผิดมันจะกัดเอาการบวชนั่นแหละมันจะทำความวินาศเสียหายให้แก่คนที่ไม่รู้จักการบวชเมื่อบวชแล้วมันอยู่บนหัวคนทุกคนเอาอะไรไปให้พระก็ต้องไหว้เอาของไปให้ทีนี้ยังต้องไหว้นะแล้วที่พระให้เรายังต้องไหว้อีกนะทำไมไม่แลกเปลี่ยนกันนะที่พระให้เรายังต้องไหว้อีกเราให้พระเราก็ไหว้เราก็ไหว้ทั้งขึ้นทั้งล่องที่จริงเมื่อเราให้พระพระควรจะไหว้เราแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่กันคนละระดับไปแล้วเราของไปถวายพระก็ต้องไหว้พระเมื่อพระให้ของเราก็ต้องไหว้พระเรามีแต่ไหว้ข้างเดียวนี่จึงดูความที่ว่าการบวชนั่นไปอยู่บนหัวคนทุกคน มีอะไรดีสำหรับไปอยู่บนหัวคนทุกคนมันก็มีการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงเป็นนักบวชจริงฉะนั้นแหละมันจึงจะมีอะไรชนิดที่ว่าอยู่บนหัวคนทุกคนถ้ามาอย่างนั้นมันเป็นคนหลอกลวงเป็นคนปล้นเป็นคนขโมยอยู่ด้วยความเป็นขโมยอย่างยิ่งก็คืออย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสอย่างนี้ว่าคนที่ไม่บรรเทากิเลสนั่นน่ะเป็นขโมยอย่างยิ่งหลอกลวงอย่างยิ่งเหมือนนายพรานปลอมตัวเข้าไปใกล้สัตว์เพื่อจะยิงสัตว์ใกล้ๆพระนี่ก็เหมือนกันเมื่อไม่ได้ทำอะไรให้สมกับการบวชมันก็เหมือนกันนายพรานชนิดนั้นปลอมตัวอยู่เพื่อบริโภคปัจจัย4ของชาวเมืองแต่ถ้าทำให้ถูกต้องแล้วเรื่องมันก็จะไปในรูปอย่างรูปคำอย่างที่ว่า การบวชนั่นคือการอยู่บนหัวคนทุกคนแล้วก็ในทุกภพคือในไตรภพไตรภพชาวบ้านอาจจะไม่รู้ว่าอะไรไตรภพก็คือกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรสามอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วที่พูดโดยภาษาธรรมสมาธิจิตใจในสามระดับจะพูดในภาษาคนก็จัดเป็นโลกโลกกามภพก็คือโลกมนุษย์ธรรมดาสามัญรวมทั้งเทวดาสามัญรูปภพก็ชั้นรูปพรหมอรูปภพก็ชั้นอรูปพรหมมีอยู่สามภพอย่างนี้พวกที่เล่นละครแต่งเป็นกาพย์กลอนที่น่าหัวเราะว่าบัดนั้นพระอภัยจอมไตรภพคนมันโง่มันไม่รู้ว่าไตรภพนั้นคืออะไรมันก็เขียนไปว่าพระอภัยจอมไตรภพพระอภัยคนบ้าบ้าบอบอลุ่มหลงในกามวจรอย่างนี้จะเป็นจอมไตรภพได้อย่างไรไตรภพคือกามวจรภพรูปาวจรภพอรูปาวจรภพคนอย่างพระอภัยจะเป็นจอมไตรภพได้อย่างไรนี่เพราะว่าเขาไม่รู้จักคำว่าไตรภพเดี๋ยวนี้มารู้จักคำว่าไตรภพกันได้อย่างนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าการบวชนั้นอยู่บนหัวคนทั้งสามภพคือทั้งไตรภพสัตว์ในกามาวจรภพก็ไหว้คนบวชสัตว์ในรูปภพก็ไหว้คนบวชสัตว์ในอรูปวจรภพก็ไหว้คนบวชหมายความว่าทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหมมันยอมยกมือไหว้คนบวชจึงเรียกว่าการบวชคือการอยู่บนหัวคนทุกคนทั้งสามภพเรื่องมันเล็กหรือใหญ่ก็ลองคิดดูทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าการบวชคือโอกาสแห่งการทำประโยชน์บุคคลอื่นอย่างมหาศาลการบวชคือการทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างมหาศาลสูงสุดใช่ๆถ้ายอมรับนับถือความเป็นมนุษย์เป็นคนของตัวแล้วเขาไม่ยอมให้ชีวิตนี้เป็นหมันเปล่าเมื่อประโยชน์ตนทำไปแล้วก็ยังเหลือที่จะต้องทำประโยชน์ผู้อื่นไม่มานั่งนั่งนอนนอนเฉยเฉยเช่นว่ามีเงินพอใช้นอนสบายจะนอนสบายยังไงก็ได้แล้วก็นอนเสียอย่างนี้มันเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ผู้อื่นในพุทธศาสนาต้องการให้บำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นผู้บวชเมื่อทำประโยชน์ตนเสร็จไปแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นจนให้หมดเวลาหมดเรี่ยวหมดแรงหมดความสามารถไปเลยนี่คือข้อที่พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังขนขวายช่วยเหลือผู้อื่นเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นถึงจะไม่เป็นพระอรหันต์ก็นึกถึงประโยชน์ผู้อื่นได้ตามที่เราจะทำได้เราไม่พูดอย่างคนเขลาที่พูดว่าได้เป็นพระอรหันต์เสียก่อนจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นอาตมาจะพูดว่าหรือพูดแล้วด้วยว่าเราช่วยได้เท่าไรเราก็ช่วยไปเถอะแม้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรารู้เท่าไรก็บอกไปเท่านั้นเราทำได้เท่าไรก็สอนเขาเท่านั้นไม่ต้องรอเป็นพระอรหันต์นี่ก็เพื่อว่าจะได้มีการทำประโยชน์ผู้อื่นพร้อมกันไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อเป็นการสมควรทำประโยชน์ตนก็ทำให้เต็มที่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเป็นการสมควรที่ทำประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเมื่อเป็นการสมควรที่จะทำประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายผูกพันกันไปก็ทำด้วยความไม่ประมาทนี่เรียกว่าประโยชน์ผู้อื่นการบวชเป็นการทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างมหาศาลอย่างสูงสุดอาตมากำลังพูดว่าถ้าไม่บวชมันไม่เป็นโอกาสที่จะทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนั้นคือทำอย่างไรก็ดูรายละเอียดต่อไปนี้เพราะว่าประโยชน์มหาศาลสูงสุดนั้น หนึ่งก็แล้วกันคือเป็นการผู้นำในทางวิญญาณให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกอยู่ในที่มืดมนคืออวิชชาเป็นครอบเป็นเล่าอันเม้นอันมืดอันตกตะปรกติดอยู่ในครอบออกมาไม่ได้ผู้บวชหรือพระอริยเจ้าก็นำสัตว์โลกออกมาได้นี่เรียกเป็นผู้นำในทางจิตทางวิญญาณมังคุติมออกข่าวว่าคนไทยเราเนี่ยก็เป็นบ้ามากขึ้นทุกทีทุกทีวันนี้ดูเหมือนจะถึง 200,000 คนหรืออะไรแล้วสำหรับคนบ้าเพราะเหตุการณ์ในโลกมันผันผวนมากเกินไปหาทางออกไม่ถูกก็เป็นบ้าฆ่าตัวเองฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกมีอะไรหลายอย่างที่นี่ก็เป็นความบ้าที่นี่มันไม่มีผู้นำในทางวิญญาณวิญญาณมันหาทางออกไม่ได้มันก็เลยทำอะไรไปตามวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ด้วยอวิชชาคือความมืดบอดผู้บวชสามารถเป็นผู้นำในทางวิญญาณอย่างหนึ่งที่สองผู้บวชสามารถสืบอายุศาสนาไว้ให้โลกศาสนานี่ก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งถ้าไม่มีอะไรปรุงแต่งไว้มันก็สูญหายไปดับไปจึงต้องมีผู้ที่สืบอายุศาสนาคือภิกษุผู้บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงสอนจริงนี่คือเหตุปัจจัยความมีอยู่แห่งศาสนาในโลกนี้ถ้าโลกยังมีศาสนาคือมีธรรมะมันก็ยังพอจะอยู่ไปได้มีโอกาสที่มีความสงบสุขศาสนาทุกศาสนาจำเป็นแก่สัตว์ในโลกการบวชเป็นการสืบอายุศาสนาว่าอย่างดีดีกว่าความเป็นธราวาสซึ่งสืบได้น้อยไปน้อยนี่จึงถือว่าการบวชเป็นการสืบอายุศาสนา นี่การบวชมีโอกาสแม้ทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างกุศลสาธารณะนี่เอาที่เพ็ญกันอยู่วัดวาอารามที่มีชาอาวาสมีใจกว้างก็สามารถช่วยเหลือประชาชนเรื่องกุศลสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนเรื่องทำถนนหนทางก็ดีเรื่องคูเรื่องคลองเรื่องบ่อสาธารณะศาลาอะไรก็ดีสร้างวัดวาอารามก็ดีท่านสมภารทำได้ดีกว่าชาวบ้านอาตมาอยากจะยกตัวอย่างตัวเองซึ่งใครจะเห็นว่าอวดดีก็ตามใจไม่กลัวอย่างวัดนี้อย่างสวนโมกนี้ถ้าอาตมาไม่ได้บวชมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะท้าทายอย่างนี้ถ้าวัดนี้ถ้าอาตมาไม่ได้บวชมันจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าอาตมาไม่บวชแล้วบวชแล้วสึกไปแล้วนี่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในวัดนี้มันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนทั่วไปจึงถือว่าไอ้การบวชนั่นแหละมันมีโอกาสที่จะทำประโยชน์สาธารณะเพราะว่าคนบวชไม่มีครอบครัวไม่มีลูกเมียที่จะต้องรับภาระรุงรังมันจึงมีเวลาว่างมากมีโอกาสเสียสละมากแม้จะไปช่วยการสร้างถนนหนทางบูรณะห้วยน้องคลองบึงบางอะไรก็ทำได้แต่เคยทำแล้ว นี่เรียกว่าแม้แต่การกุศลสาธารณะอย่างโลกแท้ๆท่านสมภารก็ทำได้ดีกว่าชาวบ้านจะเป็นหัวหน้านำชาวบ้านให้ทำด้วยจึงถือว่าแค่การบวชก็เป็นการทำประโยชน์กุศลสาธารณะได้ทั่วไปไม่มองเห็นกันอย่างนี้มันจึงไม่คิดว่าอยู่เพียงเพื่อกุศลสาธารณะก็ยังได้มันก็สืบต่อไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเสีย นั้นขอให้ถือเป็นหน้าที่หรือเป็นสิ่งที่ควรทำสักอย่างด้วยเหมือนกันเพราะการบวชอยู่นั่นมันยังมีโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในด้านกุศลสาธารณะทั่วไป ทีนี้ข้อที่4การบวชเป็นการดึงบูรพการีญาติวงศ์พงศาให้เข้ามาผูกพันอยู่กับศาสนาถ้าพระในองค์ไหนมันบวชเข้ามามันจะดึงบิดามารดาญาติวงศ์พงศาให้มาติดนุ่งนังกันอยู่กับวัดวาอารามหรือศาสนาฉะนี้เขาเรียกว่าการบวชนี่ทำบิดามารดาให้เป็นญาติในพระศาสนาถ้าลูกหลานไม่บวชบิดามารดาก็ไม่ค่อยสนใจตอนนี้ปรากฏเป็นประจักษ์พยานมาหลายรายหลายหนแล้วมาเคยเห็นว่าท่านลูกไม่บวชไม่มายุ่งกับวัดวาหรือศาสนาแล้วก็ลูกมาบวชมายุ่งกับวัดวาอารามเป็นตัวเป็นเกลียวที่จึงถือได้เป็นหลักตลอดไปในอนาคตว่าการบวชนั่นเป็นการทำให้บิดามารดาเป็นญาติในพระศาสนาคือเกิดการผูกพันกันขึ้นระหว่างบิดามารดากับศาสนาที่สี่ข้อนี้ก็พอแล้วที่จะเป็นคำอธิบายของคำว่าการบวชเป็นการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมหาศาลและอย่างสูงสุดมหาศาลคือกว้างขวางหรือมากมายสูงสุดนั่นมันก็คือสูงสุดประโยชน์มหาศาลประโยชน์สูงสุดที่ทำให้กับผู้อื่นนั้นการบวชช่วยให้ทำได้โดยง่ายจะเห็นได้ว่าคนบวชหลายหลายคนทีเดียวได้ทำอะไรที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ตัวแม้ในเรื่องโลกโลกจะจัดโรงเรียนจะจัดอะไรก็ตามคนบวชจัดได้ดีกว่าไม่เคยเห็นคนอยู่ทีนี้ข้อถัดไปอีกก็จะพูดว่า การบวชเป็นการมาอยู่ในเพศอันสูงสุดคำว่าเพศนี่ไม่หมายถึงเพศหญิงเพศชายก็หมายถึงเพศในความหมายอื่นคือการเป็นอยู่ประพฤติกระทำในแบบอื่นบางทีเขาเรียกว่าวรรณะในวรรณะอื่นก็แปลว่าเพศวรรณะเช่นนี้ก็แปลว่าเพศฉะนั้นเราพูดกันเป็นภาษาไทยว่าอยู่ในเพศคฤหัสถ์อยู่ในเพศบรรพชิตอยู่ในสมณเพศอยู่ในเพศของสมณะการบวชคือการเข้ามาอยู่ในเพศสูงสุดถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเพศราวาสลองคำนวณโดยเดียวก็สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเพศนาวาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีในเพศนาวาพระอรหันต์ก็ไม่มีในเพศนาวาจะมาอยู่มีอยู่ในสมณเพศคือเพศบวชดังนั้นเพศนาวาสมันจึงไม่ใช่สูงสุดมันจะต่ำที่ตามเกินไปการบวชเป็นการอยู่ในเพศอันสูงสุดทำไมไม่มองเห็นเป็นของดีของพิเศษกันบ้างแล้วยินดีที่จะอยู่ในสมณเพศตลอดไปหรือให้มันนานสักหน่อยเดี๋ยวนี้บวชกันเพียงเดือนเดียวมันก็ร้อนเป็นไฟมันจะสึกบางทีก็7 วันก็สึกหรือที่ยังทนอยู่ได้นี่ก็ร่าร้อนเหมือนกับว่าจีวรนั้นมันทำด้วยไฟนี่ก็เขาไม่มองเห็นว่าการบวชนั้นมันเป็นเพศอันสูงสุดคือเพศสำหรับทรงไหว้ซึ่งพระอรหันต์สำหรับทรงไหว้ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าสำหรับทรงไหว้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามองเห็นว่าการบวช เป็นการอยู่ในเพศสูงสุดก็คงจะพอใจที่จะมาได้พูดมาให้เห็นว่าการบวชคืออะไรในหลายแง่หลายมุมมากพอที่จะทำความเข้าใจกันสำหรับผู้บวชและสำหรับบิดามารดาของผู้บวชก็ให้บิดามารดาของผู้บวชโดยเฉพาะพิจารณาดูให้ดีว่าการบวชนั้นคืออะไรแล้วประจับไปกระทำไปให้ลูกหลานต้องจนได้มีการบวชอย่างถูกต้องการบวชจะต้องใช้เงินเป็นพันเป็นหมื่นจะต้องฆ่าวัวสองตัวฆ่าควายสามตัวหรือไม่ลองคิดดูเรามาพูดว่าถ้าเป็นการบวชที่แท้จริงไม่ต้องลงทุนแม้แต่สักสตางค์เดียวแต่คนโง่มันไม่ชอบอย่างครั้งพุทธกาลถ้าใครจะบวชพ่อแม่อนุญาตแล้วก็ไปอยู่วัดฝากเนื้อฝากตัวกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์พระมหาเถระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วท่านก็จัดให้บวชจีวรนั้นหากันตามมีตามได้จีวรที่เหลือใช้หรือที่จีวรที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ซื้อได้ขายกันเขาให้นั่นอุปชาจะอีกจะเป็นผู้ให้เมื่อรับจะอุปการะคนนี้บวชแล้วก็เป็นหน้าที่ของอุปชาแต่ถ้าไม่มีจีวรมาจากคิดไหนทางไหนก็ตามแล้วก็มาให้บวชแล้วก็บวชให้ไม่ได้เสียสตางค์สักหนึ่งสตางค์ลองคิดดูนั่นการบวชที่แท้จริงในขั้นพุทธกาลเดี๋ยวนี้ถ้าบวชมันก็ต้องเสียอะไรมากเป็นร้อยนะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นพันถ้าบางแห่งเขาบอกเป็นหมื่นนั่นมันโง่กี่เท่ามันโง่ร้อยเท่าโง่พันเท่าโง่หมื่นเท่าคือทำให้ไม่เป็นการบวชทำการบวชให้ไม่เป็นการบวชแถวนี้ยังมีข้าหมู3ตัวข้าวัว1ตัวข้าควาย1ตัวเพราะการบวชนี่มันบวชอะไรกันมันไม่เกี่ยวกับการบวชเลยมันทำให้ไม่เป็นการบวชก็เป็นเหตุให้เมาไม้ด้วยการกินเมาไม้ด้วยการกระทำชนิดที่ไม่สมควรแก่มนุษย์ก็จะเป็นการบวชอะไรกันนี่คนที่เป็นบิดามารดาจะไปบวชลูกบวชหลานจงคิดนึกถึงตอนนี้ให้มากแล้วตัวลูกหลานที่มันบวชนั่นเองก็จงคิดถึงตอนนี้ให้มันมากเหมือนอย่างที่อาตมาได้พูดมาแล้วว่าการบวชนั่นเป็นการออกไปแสวงหาไปค้นหาว่าอะไรที่มันดีกว่าการที่จะอยู่ครองเรือนว่าการบวชนั่นเป็นการปฏิบัติการมีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อยไม่มีทรัพย์สมบัติเลยว่าการบวชนั้นเป็นการปฏิบัติศีลบังคับตนบังคับอินทรีย์สละของรักของชอบใจสุดยอดในโลกนี้ออกไปบวชการบวชนั้นเป็นความสะดวกในการที่จะเดินทางไปนอกโลกนี่พูดอย่างอุปมาการบวชนั้นเป็นโอกาสที่จะได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือได้รับความรอดแห่งจิตใจได้รับอมตะธรรมความไม่ตายแห่งจิตใจการบวชนั้นมันอยู่บนหัวคนทุกคนถ้ามันเป็นการบวชจริงการบวชนั้นทำประโยชน์ผู้อื่นน่าอย่างประโยชน์โลกโลกได้ยิ่งกว่าคนไม่บวชถ้าใครมันจริงมันไม่โกหกตัวเองมันว่ามันอยากจะทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วบวชเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างเดียวก็ยังพอยังไม่ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ยังมีโอกาสทำได้แล้วก็ทำลายกิเลสทำเห็นแก่ตัวไปในตัวในการช่วยเหลือกุศลสาธารณะ แล้วการบวชนั้นเป็นเพศอันสูงสุดคือสมณเพศเป็นเพศที่ทรงไหว้ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์โดยทั่วไปขอให้พิจารณาดูกันอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ผ้าเหลืองมันคงจะไม่ร่อนนะมันคงจะบวชกันได้2พรรษา3พรรษา4พรรษา5พรรษาจนกระทั่งลืมสึกไปก็ได้มาเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงมาบุกมาพูดกันในวันนี้ว่าการบวชคืออะไรการบวชคืออย่างนี้มันวิเศษกี่มากน้อยแล้วมันกลับไม่ต้องลงทุนอะไรเป็นเงินเป็นทองทำนองเดียวกับที่พูดว่านิพพานเป็นของให้เปล่าไม่ต้องเสียสตางค์อย่างไรก็อย่างนั้นนี่คือการบวชที่แท้จริงจึงเป็นการบวชจริงมันก็ตลอดไปที่เหลืออยู่นิดหนึ่งก็จะพูดถึงการบวชที่เป็นการบวชชั่วคราวไม่ได้ตำหนิตีเตียนอะไรที่ว่าจะเป็นการบวชชั่วคราวเมื่อมันมีความสามารถทำนั้นก็บวชชั่วคราวแต่ขอให้ทำจริงๆทำมาได้ผลจริงๆบวชพรรษาเดียวก็ได้แต่ขอให้มีการกระทำที่ตรงตามความหมายของการบวชมันเป็นการค้นหาอะไรที่มันดีกว่าอยู่บ้านเรือนให้เป็นการทดลองอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอยู่อย่างต่ำต้อยถ้าเน้นคนไหนที่จะบวชเพียงพรรษาเดียวก็ขอให้ถือเป็นโอกาสทดลองว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อยที่สุดไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเลยทดลองการบังคับตัวบังคับจิตบังคับความรู้สึกบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจทดลองสลับทรัพย์สมบัติของรักของพอใจทดลองไปทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อบวชได้เพียง3เดือนมันก็จะเป็นการบวชที่มีอานิสงส์มหาศาลอย่างที่ท่านอาจารย์แต่การก่อนท่านพูดไว้เป็นอุปมาเพื่อการคำนวณเพราะมันไม่อาจจะพูดอย่างอื่นคือท่านพูดว่าให้เอาฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับกระดาษแล้วก็เอาภูเขาคือซูเมนเหมือนกับปากกาหรือผูกกันให้เอาแผ่นดินเหมือนกับหมึกเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำละลายหมึกแล้วเขียนกันให้เต็มท้องฟ้ามันก็ไม่หมดอานิสงส์ของการบวชท่านไม่รู้จะพูดอย่างไรก็เลยพูดว่าเป็นอุปมาอย่างนั้นว่าการบวชนั้นถ้าบวชกันจริงมันมีอานิสงส์อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เราได้อานิสงส์อย่างนั้นกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่ว่าการบวชคืออะไรก็แทบจะไม่รู้ซะแล้วขอไปปรึกษากันดูใหม่ในระหว่างอุปชาอาจารย์กับผู้บวชในระหว่างผู้บวชกับผู้บวชในระหว่างผู้บวชกับบิดามารดาญาติมิตรสหายทั้งหลายว่าเราจะเอาประโยชน์อะไรจากการบวชกันให้ถูกต้องให้ตรงตามความมุ่งหมายอันนี้ทีนี้จะพูดถึงว่าบวชชั่วคราวนั้นมันคืออย่างไรบ้างบวช3เดือนก็ยังเป็นมีขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดขึ้นใหม่ทางพุทธการก็ไม่มีเรื่องบวช3เดือนธรรมเนียมบวช3เดือนมันไม่มีเดี๋ยวนี้เราเห็นว่ามันมีประโยชน์เอาก็บวชกัน3เดือนเขาก็ให้บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงตลอด3เดือนทีนี้ก็ยังมีที่มันเล็กลงไปอีกเล็กลงไปอีกเรียกว่าบวชเฉพาะวันวันนี้เป็นวันอุโบสถหรือศีลอุโบสถก็เป็นการบวชชนิดหนึ่งบวชหนึ่งวันคือวันอุโบสถแล้วก็ถือศีลอุโบสถตรงตามความหมายของสิกขาบททำตามรอยพระอรหันต์8ประการนั้นแล้วโดยจิตใจยังได้รับอะไรๆเหมือนกับการบวชทุกประการเพราะว่าในวันที่ถือศีลอุโบสถนั้นต้องทำให้มีจิตใจเป็นอย่างอื่นเป็นจิตใจที่อิสระหลุดพ้นเป็นจิตใจที่สงบได้ดื่มรสของพระนิพพานคือความเยือกเย็นไม่มีการรบกวนของกิเลสไม่เกี่ยวข้องกังวลด้วยอะไรเหมือนกับว่าสละออกไปแม้แต่ชีวิตก็ไม่ได้คำนึงถึงเหลืออยู่แต่การประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดในการตามรอยพระอรหันต์ นี่เรียกว่าเป็นการอยู่ในรอยของพระอรหันต์หรือเดินตามหลังพระอรหันต์ไปนี่จึงถือว่าการบวชแม้บวชวันเดียวก็มีอยู่เป็นการสมาทานอุโบสถศีลเป็นต้นหรือว่าใครจะสมาทานการบวชอย่างอื่นที่มันคล้ายๆกันบวชวันหนึ่งสองวันสามวันเจ็ดวันอะไรก็ยังทำได้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีมันมีห้าอยู่แล้วว่าถึงวันอุโบสถก็บวชกันเถอะถึงวันอุโบสถก็บวชกันเถอะบวชหนึ่งวันจะเป็นการตามรอยพระอรหันต์แล้วก็จะรับอานิสงส์ของการบวชอย่างที่ว่ามาแล้วไม่มากก็น้อยเอาจะพูดให้เอาให้มองเห็นกันเต็มที่ว่าคืออุโบสถหนึ่งวันก็มันเป็นการออกไปค้นไปแสวงหาว่าอะไรมันดีกว่ากันระหว่างอยู่กันคราวาสกับการบวชนี่เข้ารอยของพระพุทธเจ้าแล้วออกไปบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลในระหว่างที่ถืออุโบสถวันนั้นก็อยู่อย่างต่ำที่สุดอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยอยู่อย่างมีสติระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีของรักของชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเป็นวันที่เบาสบายที่จะก้าวหน้าไปตามทางของธรรมะไปสู่โลกุตตระไม่คล้องแวะด้วยกามาวจรก็พอที่จะทำให้ทุกคนยอมรับนับถือเป็นบิดามารดาหรือศีลอุโบสถได้รับความเคารพนับถือจากลูกจากหลานในวันนั้นเป็นพิเศษมันก็ดีอยู่ยังอาจจะทำประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้อื่นได้เช่นพร่ำพูดจาสั่งสอนคนข้างเคียงนำวันอุโบสถนั่นมาพูดจาปรึกษาอบรมสั่งสอนคนข้างเคียงแล้ววันนั้นก็เว้นขาดจากความเป็นคฤหัสถ์ถือศีลพรหมจรรย์ไม่มีการกระทำของบุคคลที่อยู่กันเป็นคู่เนี่ยอุโบสถคือการบวชหนึ่งวันก็ยังได้อานิสงส์มากมายถึงอย่างนี้ขอให้ไปพิจารณาดูให้ดีและปรับปรุงการถืออุโบสถถือศีลของตนให้เกิดผลอันสูงสุดดังที่ว่ามาแล้วยิ่งขึ้นไปทั้งหมดนี้ก็สงเคราะห์รวมอยู่ในคำว่าการบวชคืออะไรการบวชคืออะไรยิ่งเป็นการบวชเท่าไรยิ่งไม่ต้องใช้สตางค์เลยยิ่งใช้สตางค์มากเท่าไรยิ่งไม่เป็นการบวชแต่เป็นการบ้ามากขึ้นเท่านั้นบวชกับบ้านั้นไม่เหมือนกันชาเนนองค์ไหนใช้สตางค์มากในการบวชแล้วยังใช้อยู่คอยสะสมเงินทองอยู่มันไม่เป็นการบวชและมันเป็นการบ้านั่นวันนี้พูดเรื่องการบวชคืออะไรกันเสียทีก็ดีเหมือนกันก็จะเข้าพรรษามันเป็นฤดูบวชแล้วก็ได้บวชกันมาแล้วก็มากกำลังจะบวชอยู่ก็มากพูดกันในระยะนี้ก็ดีว่าการบวชนี้คืออะไรนั่นนี่ไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรมากไปกว่าคำพูดคำเดียวว่าการบวชคืออะไร เพราะมันมีเหตุผลเกี่ยวข้องกันทายกทายิกาทั้งหลายก็เตรียมตัวสำหรับจะบวชลูกบวชหลานจะทำบุญกุศลกันเป็นการใหญ่เรื่องในการเข้าพรรษา คนหนุ่มก็จะบวชกันเพื่อจะเข้าพรรษาเพื่อจำพรรษาพูดกันก็น่าฟังว่าจะบวชเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อสืบอายุศาสนาแต่แล้วมันจะเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่ก็ขอได้พิจารณาดูโดยข้อความดังที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วว่าการบวชคืออะไรเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วการบรรยายวันนี้ขอถือโอกาสเพียงเท่านี้น้อยกว่าทุกทีถือว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเฉพาะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของภาคอีสาขะบูชาของภาคอีสาขะบูชาวันเสาร์หน้าก็จะเริ่มภาคใหม่คือภาคอาสาฬหบูชาต่อไปขอกล่าวปิดภาคอีสาขะบูชาด้วยเรื่องว่าการบวชคืออะไร ในบัดนี้ขอโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้สวดบาลีคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไป